เวลาปฏิบัติต่อตัวเองก็แบบเดียวกันนี่เพราะเป็นธรรมนั่นเราจะให้กิเลสมันเหยียบย่ำทำลายหัวใจอยู่ตลอดเวลาเพราะความไม่มีธรรมได้ยังไงเราเป็นผู้มาปฏิบัติธรรมต้องเอาธรรมเป็นหลักใจอยู่เสมอจะฝืดจะเคืองหนักเบามากน้อยให้มีธรรมเป็นเครื่องทำงานทางฝ่ายเหตุบังคับบัญชาจิตใจอยู่เสมอเพราะใครๆก็ทราบแล้วว่ากิเลสกับธรรมนั้นเป็นข้าศึกกันในเมื่อจะแก้ไขหรือชำระกันต้องเป็นข้าศึกกันถ้าไม่ยอมแก้ไขชำระตัวเองกิเลสก็เป็นเจ้าอำนาจไม่มีธรรมเข้าแทรกได้เลยอาการทุกอย่างที่ไหลตัวออกมาตั้งแต่จิตถึงวาจาการกิริยามารยาทคำพูดคำจามันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลเป็นผู้ฉุดผู้หลักผู้ชักจิตเกิดเป็นเหมือนหุ่นนั่นมันมีความหมายในตัวเองอะไรเลยถ้ากิเลสเป็นเจ้าอำนาจมันเป็นอย่างนั้นแล้วจะเอาความดีความดีความวิเศษวิโสความสุขความสบายภายในจิตใจจากกิเลสมันไม่ได้อะไรมีตั้งแต่หยาบย่ำทำลายลงไปเรื่อยๆพิจารณาให้ซึ้งดีนั่นนั่นเรียกว่ากิเลสเป็นข้าศึกต่อความสงบสุขหรือเป็นข้าศึกต่อธรรมเราตั้งหน้าตั้งตามาประพฤติปฏิบัติธรรมเราต้องยึดธรรมเป็นหลักเป็นกตาก็ยึดธรรมไม่เป็นหลักยากลำบากในการแก้ไขดัดแปลงลึกสุดทรมานตนเองขนาดไหนเราก็ทราบว่าเราทำงานเพื่อเราเองผลประโยชน์อันดีงามที่เกิดขึ้นจากการปิดทรมานลำบากหนักเบามากน้อยอย่างไรเป็นของเราไม่ใช่เป็นของผู้อื่นผู้ใดคอยไม่นำพาวันเวลาเสียไปวันหนึ่งวันหนึ่งล่วงไปเรื่อยๆประโยชน์ที่จะเพิ่งเกิดขึ้นจากการประกอบความภาคเพียรที่ต่อสู้กับกิเลสไม่มีอะไรเลยก็เท่ากับขาดทุนไปทุกวันการค้าการขายทั้งนี้จะขาดทุนอย่างเดียวก็ต้องล่มจมไม่มีใครจะประคองตัวไปได้การต่อสู้แบบใดที่เขาเล่นกีฬากันมีแต่แพ้อย่างเดียวก็ไปไม่รอดเหมือนกันต้องปัดกันแพ้ปัดกันชนะเราแพ้พออย่างใดก็ต้องนำเหตุนั้นเข้ามาวินิจฉัยก็ให้ควรแก้ไขดัดแปลงใหม่เข้าอีกต่อสู้นี่เราแพ้ที่เหลือแต่ก่อนเราไม่เคยสู้เราหมอบยากกับมันอยู่เสมอจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นที่เหลือกิเลสกับเราเป็นอันเดียวกันมาตั้งเดิมจนไม่มีความรู้สึกสำนึกเลยในโลกของเรากว้างแสนกว้างถ้ามันมีพระพุทธเจ้ามาแสดงเหตุแสดงผลถึงแง่งอนโทษกรรมของกิเลสที่มันทรมานจิตใจสัตว์ก็ไม่มีใครจะทราบตลอดถึงวิธีการแก้ไขดัดแปลงปราบกามกิเลสด้วยวิธีการใดพระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนไว้โดยอัตโดยธรรมก็ไม่มีใครจะทราบก็ต้องยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายอย่างนั้นตลอดหาทางออกไม่ได้เพราะไม่ทราบจะหาทางไหนไม่มีทางออกไม่รู้ทางออกไม่มีอุบายวิธีใดที่จะเป็นความรู้ความฉลาดโดยลำพังตนเองที่ไม่ได้รับจากครูจากอาจารย์จากธรรมสอนพระพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องดำเนินเลยใครจะรู้เกิดมาก็เกิดกับกิเลสอยู่กับกิเลสตายไปกับกิเลสวกไปเย็นมามีแต่เรื่องของกิเลสทั้งมวลในหัวใจเราในรูปในกายมาก็เพราะเรื่องของกิเลสแต่รูปในกายมาแล้วก็เป็นเครื่องมือของมันอย่างเต็มตัวทั้งหมดเนี่ยผลที่มันเกิดขึ้นมาก็มีความทุกข์เดือดร้อนก็ควรจะทราบถ้าเราไม่ทราบไม่มีใครทราบเรื่องของกิเลสเรื่องของกองทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความติดขึ้นมาของกิเลส นี้เกิดขึ้นมาเพราะผลของกิเลสเช่นวิบากขันธ์ของเรานี้ก็เป็นผลอันหนึ่งที่เกิดขึ้นมาจากกิเลสถึงกิเลสเข้ามาไม่เข้ามาแทรกมันนั่นก็จะเป็นทุกข์ได้เช่นเจ็บหัวตัวร้อนเป็นธรรมดามันเป็นเกิดขึ้นมาเป็นธรรมชาติอันหนึ่งแต่ก็สืบเนื่องมาจากวิบากคือผลของกิเลสให้มาเป็นรูปเป็นกายมาเป็นเรือนรังของโรคเป็นได้เนี่ยมีงานหลายแง่หลายมุมที่ผู้ปฏิบัตินั่งอมลิ้นอยู่ทำไมความคิดถึงเวลาที่คิดต้องคิดสอบแทรกหลายแง่หลายมุมคิดไปขึ้นมาก็ได้อุบายขึ้นมาหลายวันได้อุบายขึ้นมาแต่ละอุบายนี้เป็นยังไงดีกว่าไม่เคยไม่คิดไม่สนใจภาวนาเพื่อความสงบมันก็ไม่พอจะได้เรื่องความได้สงบเพราะสติไม่มีความมุ่งมั่นมีน้อยความมุ่งมั่นมีมากความเพียรก็เป็นไปตามกันความขยันหมั่นเพียรความอดความทนก็มีกำลังสำคัญที่ความมุ่งมั่นเป็นหลักใจแต่ความมุ่งมั่นมีน้อยความเพียรเหลือเท่านั้นการตั้งสติจะเป็นสติได้ดีก็เพราะความเพียรเพราะความพอใจในการบำเพ็ญนี่ได้เคยฝึกมาแล้วเรื่องนี้เราพอสมควรมันกล้าพูดต่อหมู่ต่อเพื่อนสติล้องลุกคุกคานมันหาที่ดีไม่ได้ก็เคยเป็นแล้วมันกิเลสมันเหยียบหัวเราต่อหน้าต่อตาทั้งๆ ที่เราสู้กับมันมันเหยียบเราลงอย่างแหลกแบนไปเลยต่อหน้าต่อตาเพราะกำลังอุบายวิธีอะไรๆก็ไม่มีต่อสู้มันได้ดังนั้นก็เป็นเห็นมาแล้วแต่ยังไงก็ตามไม่มีความมุ่งมั่นเป็นหลักเครื่องดำเนินความมุ่งมั่นเนี่ยเป็นสำคัญมากทีเดียวมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์มุ่งมั่นต่อผลที่เดียวตนจะทำได้จนถึงตามความต้องการของตนเมื่อความมุ่งมั่นหรือเข็มทิศตั้งไว้ดีแล้วสิ่งที่จะมาส่งเสริมความมุ่งมั่นให้สำเร็จไปเป็นลักเป็นตอนเป็นขั้นไปเช่นความเพียรความอุตสาห์พยายามความอดความทนหนักเบาเอาสู้หนักก็เอาเบาก็สู้ค่อยตามๆกันมาอีกรวมกันก็เป็นพลังถึงจะมืดตื้อขนาดไหนก็เถอะถ้าลงความมุ่งมั่นมันจำพิษไปแล้วทำเครื่องสนับสนุนคือความเท่าเทียมเป็นต้นแล้วจะต้องมีวันสว่างอันหนึ่งจนได้บางทีคนน้ำตาร่วงก็มีต่อหรือก็ติดตู้มันไม่ได้บางทีเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจขึ้นมาแต่มันไม่นานนะมันเกิดขึ้นมาชั่วขณะเพราะถ้าติดเราไม่ทันปัญญาเราไม่ทันที่ละเอียดย่ำออกต่อสู้กับมันสู้มันไม่ได้มันแสดงเห็นต่อหน้าต่อตาจะชัดทั้งที่เราก็รู้แต่กำลังไม่มีเกิดความเสียอกเสียใจสู้ที่เหลือไม่ได้ถ้าเป็นคนก็เรียกว่าเครียดแค้นผูกอาฆาตกันแต่ผูกอาฆาตกันระหว่างทำกับวิเลศนี้ไม่เป็นอาฆาตเหมือนอย่างโลกเสียมันเรียกว่ามุมานะต่อสู้เกี่ยวกับฟันเกี่ยวกันหลายครั้งหลายหนมันก็เอาจนได้เราเคยพูดเสมอนักภาวนานักบวชเราสรุปลงแล้วคือนักปฏิบัติถ้าศึกษาความสงบไม่ได้แล้วไม่เห็นเลยความหมายที่จะให้ศาสนาคืออะไรอาจารย์ยาเพราะตัวเองมันไม่มีคุณค่าอะไรแล้วจะเอาอะไรไปเป็นเครื่องรับความแปลกประหลาดอาจารย์ของศาสนาพอที่จะให้รู้ขึ้นมาภายในจิตใจหรือประจักษ์ใจได้มากน้อยล่ะมันไม่รู้มันไม่มีไอ้จิตมันก็ร้อนอยู่ทั้งดวงเหมือนกับไฟไม่เกลียดอย่างน้อยก็เหมือนไฟไม่เกลียดมันสมอย่างนั้นเดี๋ยวก็ลุกโชงแสดงประโยคมา มุ่งว่ามุ่งว่ามุ่งว่ากับเรื่องนั้นกับเรื่องนี้แล้วล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟของกิเลสเผาลนจิตใจให้เดือดร้อนวุ่นวายทั้งวุ่นวายทั้งนั้นเป็นนั้นเราจะเอาอะไรเป็นของอะไรกันในจิตมีแต่ไฟโยนอะไรเข้าไปก็ไหม้หมดโยนอะไรเข้าไปก็ไหม้หมดถ้าไม่พยายามดับด้วยการต่อสู้ของเราจนจิตมีความสงบเหลือเย็นขึ้นมานั่นเริ่มเห็นคุณค่าของใจคุณค่าของตนและเริ่มเห็นคุณค่าของศาสนาไปตั้งแต่จิตเริ่มมีความสงบพอทรงตัวได้จิตใจไม่ว่าวุ่นขุ่นมัวเออสายเป็นบ้าเหมือนแต่ก่อนบ้าคิดบ้ากรุงแล้วจะบ้าอะไรบ้าของนักปฏิบัติก็คือความคิดความปรุงความฟุ้งซ่านของวายของจิตเราต้องทดสอบบวกลบกันเสมอความคิดตั้งแต่ตื่นขึ้นมานี้มันคิดเรื่องอะไรบ้างคิดเรื่องโลกเรื่องสงสารซึ่งเคยคิดมาแล้วตั้งแต่วันเกิดจนที่จับเรียนสาภาวะมาจนกระทั่งแบบนี้มันได้ผลประโยชน์อะไรถ้ามันปรากฏว่าเป็นผลประโยชน์อะไรเพราะความคิดปรุงตามหน้าของกิเลสเฉยพาให้เป็นไปแล้วเราก็ควรที่จะเห็นโทษของความคิดเหล่านั้นนักคิดแปลงเปลี่ยนแปลงความคิดเหล่านั้นมาเป็นความคิดทางด้านธรรมะมาเป็นความคิดทางด้านสติทางด้านปัญญาทางด้านความภาคเพียรทางแง่อาจแง่ทางใดก็ตามเพื่อได้สติขึ้นมาหรือได้คติได้อุบายขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเพราะความคิดปรุงอันเป็นฝ่ายมากคือเป็นเรื่องของปัญญาหนึ่งเราก็พลิกมาอย่างนี้เราเสียดายอะไรกับความคิดมันเสียดายนะจิตนะเจ้าของนั่นแหละเป็นผู้ปรุงขึ้นมาแล้วก็หลอกเจ้าของเลยเจ้าของนั่นแหละดื่มเนื้อดื่มตัวดูดดื่มไปตามความคิดนั้นจนเพลินไม่รู้สึกตัวเลยทั้งที่นั่งภาวนาแต่ระงับความคิดความปรุงขึ้นเป็นเรื่องก่อควรจิตใจไม่กลับตรงข้ามใจไปวิ่งตามเขาเลยเนี่ยผมกงจับเป็นดอกบัวเลยด้วยความคิดที่ดอกตนเองแต่อย่างนี้แล้วมันก็มีทางสงบได้ต้องฟาดฟันหันแหลกกันลงไปอย่าคิดเสียดายความคิดอันเป็นเรื่องของกิเลสมากน้อยอย่างไรให้ทราบว่ากิเลสกำเริบเราจะว่าเป็นความคิดกำเริบที่เฉยมันไม่ถึงใจต้องบอกว่ามีกิเลสกำลังกำเริบเวลานี้อยากคิดเรื่องนั้นอยากคิดเรื่องนี้อดีตผ่านมากี่ปีกี่เดือนไม่ทราบว่าผ่านไปถึงไหนแล้วมันยังมาปรุงเป็นเรื่องเป็นราวหลอกเจ้าของยั่วยวนเจ้าของทักชวนเจ้าของกดขี่บังคับเจ้าของให้ชอบอกชอบใจสนใจคิดเรื่องนั้นอยู่เรื่อยๆนี่อย่าบอกกิเลสมันกำเริบเราก็บังคับจิตลากเข้ามาด้วยสติของเราเอาตายก็ตายบังคับไม่ให้คิดในเรื่องนั้นเป็นอันขาดให้มาคิดเรื่องนี้เรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมนั่นเป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเท้าลงจิตใจกับเพราะความคิดความปรุงของตัวเองนั่นแหละเรื่องทั้งหลายแหละก็เป็นเรื่องของจิตเป็นผู้คิดปรุงขึ้นมาว่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ความคิดออกจากจิตที่ทั้งนั้นไม่ส่วนเรื่องจริงๆไม่ทราบมันหายไปไหนมันอยู่ที่ไหนกันนี้เป็นลมมันเป็นลมลมแรงๆอยู่ภายในจิตตื่นลมตื่นแรงอยู่ภายในจิตเองเหมือนเขาฉายภาพไปเองตัวจริงไปไหนก็ไม่รู้มาฉายภาพยนต์ในจอแล้วมาตื่นกันนั่นเป็นบ้าตื่นเราต้องพิจารณาอย่างนี้มีสติบังคับทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์อย่าถอยหลังอย่าปล่อยให้กิเลสเหยียบย่ำไปทั้งที่สติปัญญามีพอจะต่อสู้กันทราบเสมอว่ากิเลสมักกำเริบอยู่ตลอดเวลาเวลานี้เราจะระงับความกำเริบของกิเลสที่ทำให้คิดปรุงในแง่ต่างๆเป็นสิ่งก่อควรจิตใจและเพิ่มทุกข์ขึ้นมาเพิ่มกิเลสขึ้นมาเรื่อยๆก็เพิ่มทุกข์ขึ้นมาเรื่อยๆนี่ไม่ใช่ทางเดินของเราเราเป็นผู้ปฏิบัตินี้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสต่างๆไม่ได้ มาปฏิบัติเพื่อส่งเสริมหรือคล้อยตามที่ให้มาเหยียบย่ำทำลายตนด้วยเป็นแบบเลี้ยวหาชิ้นดีไม่ได้ภายในจิตใจความสงบก็มองหาก็ไม่เจอความฉลาดเลือกทายมองหาก็ไม่เจอเพราะไม่ได้มองไม่ได้จดจ่อกับสิ่งเหล่านี้แต่เป็นมองจะไปจดจ่อกับเรื่องของที่ดีซึ่งเคยเป็นมาแล้วให้ทุกมาแล้วแต่การไหนก็ไม่ยอมเห็นโทษนั่นเองมีหลักสำคัญตรงนี้การทำความเข้าใจกับตัวเองด้วยดีการปฏิบัติธรรมก็การทำความเข้าใจกับตนคำว่าตนในฐานที่นี้ก็เป็นเรื่องของกิเลสของตนนั่นเองเอาให้แน่ให้แม่นดำเข้าไปเดินขณะจะภาวนาอุบายวิธีใดที่จะพิจารณาแต่งจำตัวเองเพื่อได้สติสตังค์เพื่อได้ความสงบเยือกเย็นก็หาอุบายเองอย่าให้แต่คอยแต่ครูบาอาจารย์หยิบยื่นให้อันนั้นมันเป็นสมบัติของท่านถ้าเราไม่ได้ผิดขึ้นมาถ้าเดินลำพังเราเองแล้วมันก็ไปไม่รอดท่านยื่นให้เนี่ยไหนก็ได้แต่เพราะแง่นั้นถ้าอย่างมากหรืออย่างนั้นนี่ฉะนั้นก็หลุดมาหลุดมือไปเสียมันไม่เกิดประโยชน์อะไรการที่ตนคิดค้นหาอุบายขึ้นมาโดยลำพังตนเองมันเป็นสมบัติของตัวแท้แล้วมีการแตกขนานถึงการสาขาออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สุดความสว่างกระจ่างแจ้งของจิตก็ก็ปรากฏขึ้นความกว้างขวางของสติปัญญาก็ค่อยเบิกกว้างออกไปเบิกกว้างออกไปพิจารณาออกไปเรื่อยๆมีคิดทุนเป็นอันเป็นสมบัติของตนเองที่คิดขึ้นมาได้เองผิดกันกับท่านหยิบยื่นให้เป็นอย่างมากทีเดียวนั่นท่านจึงหยิบยื่นให้พอเป็นแนวทางลองมาตีกระทุบแล้วว่ามัดไว้มาตีมัดนั่นให้แตกกระจายเป็นผิวเป็นแขนงออกไปให้เป็นความเข้าใจของตนเองซึ่งภายในตนเองนั่นแหละเป็นผลของเราโดยแท้งานใดจะเป็นหนักยิ่งกว่างานแก้กิเลสงานต่างสมกิเลสความสำคัญของเราไม่ได้ว่าหนักถึงจะหนักเราก็พอใจทำแต่งานแก้กิเลสนี้เราไม่ค่อยพอใจทำทั้งที่ความคิดก็ว่าอยากทำเวลาเข้าถึงสนามรบจริงๆแล้วยอมแพ้ยกมือไหว้เขาเรื่องยังไม่ชกได้ต่อยยกมือไหว้ที่เด็ดยิ่งมีแต่ความยอมแพ้อยู่ตลอดมันจะหาชัยชนะมาได้อย่างไรไปพูดซ้ำๆภาษาพูดแล้วพูดเราถึงเรื่องสติบังคับในที่ทุกสถานไม่ว่าจะบังคับเพื่อความสงบของใจไม่ว่าจะบังคับเพื่อการพิจารณาต้องมีสติกำกับความรู้ไปโดยสม่ำเสมอด้วยความจดจ่อต่อเนื่องกันไปสติตามไปถึงไหนความเพียรก็ไปถึงนั้นถ้าขาดสติเมื่อไรความเพียรก็ไม่มีความหมายอะไรเลยสติมันเป็นของสำคัญเกิดขึ้นจากจิตนั่นแหละแต่เป็นเครื่องรักษาจิตได้เป็นเครื่องบังคับจิตได้ตัวจิตเองมีแต่ความรู้เฉยๆพิจารณาให้ถึงขั้นละเอียดอาจจะทราบเองในคำที่ว่านี้ถ้าจิตเป็นสิ่งที่ยิ่งแยบยิ่งแยบเป็นสิ่งที่กระเพื่อมออกมากระเพื่อมแล้วก็เป็นสติขึ้นมาแต่ความรู้นั้นเป็นธรรมชาติของตัวเองมีแต่รู้เฉยๆรู้ไม่รู้จักว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูกสักแต่รู้แต่มันมีอันหนึ่งที่เป็นเครื่องบังคับจิตใจที่มีแต่รู้นั้นให้ทำนั้นทำนี้ตามสิ่งนั้นต้องการสิ่งนั้นก็คือกิเลสใจก็คือเครื่องมือของกิเลสจะทำอะไรจะทำแบบไปนั้นเข้าไปไม่ทราบเป็นกลางวันกลางคืนไม่ทราบว่าคิดว่าถูกไม่ทราบว่าดีว่าชั่วประการใดความรู้สึกที่กิเลสบังคับให้ทำสิ่งใดให้พูดสิ่งใดทำไปตามเรื่องพูดไปตามเรื่องเหมือนคนบ้าที่อยู่ตามถนนนั้นทางเราก็เห็นแล้วนั่นนั่นแหละคนมีแต่ความรู้เฉยๆไม่มีสติเราดูคนบ้าไปแล้วกันนั่นเรียกว่าสติไม่มีเลยมีแต่ความรู้จึงเป็นไปตามยถากรรมอยากจะนั่งที่ไหนไม่ว่าการถนนนั้นทางไม่ว่าสีแยกไฟเขียวไฟแดงไม่สนใจนั่งอยู่อย่างเหมือนกับกระหนึ่งว่าอย่างสะดวกสบายอย่างอิสระความจริงเขาไม่มีความหมายหรอกว่าเขาสะดวกว่าเขามีอิสระ ถ้าเขามีความรู้สึกอย่างนั้นแล้วเขาก็มีความรู้สึกในทางผิดถูกดีชั่วจะไม่มานั่งอยู่ในสถานที่ฉะนั้นได้เลยในนี้ก็เป็นเพราะมีแต่เพียงความรู้แล้วความรู้นั้นไม่ใช่ความรู้ที่บริสุทธิ์เป็นความรู้ที่มีที่อยู่หุ้มห่อซะอย่างเต็มตัวสติเอื้อมเข้าไม่ถึงเลยปัญญาก็ไม่มีให้พึงทราบจิตนี้ถ้าลงขาดสติมากๆนั้นเป็นคนบ้านั่นแหละดูเอาคนเราธรรมดานี่ยังมีสติรักษาอยู่ตามสามัญชนธรรมดาทั่วไปมีสติในการรู้จักผิดจักถูกดีชั่วถึงไม่รู้ลึกซึ้งยิ่งกว่านี้ก็รู้อยู่เหมือนกันทั่วไปนี่เรียกว่าคนดีไม่ใช่คนเสียสติไม่ใช่คนเป็นบ้าที่เราจะฝึกจากขั้นปกติของจิตนี้จากขั้นปกติของสติที่มีธรรมดาให้เป็นขั้นของผู้ฝึกหัดอบรมปรากฏเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการฝึกหัดอบรมของตนเพื่อความมีสติมีสติขึ้นไปเรื่อยๆสืบต่อเนื่องกันไปเรื่อยสตินี้เด่นขึ้นมาเรื่อยๆเพราะการฝึกแต่ก็ยังยิ่งขณะภาวนาเป็นขณะที่เราจะได้เห็นเหตุเห็นผลของระหว่างกิเลสกับสติอันเป็นธรรมประเภทหนึ่งมาได้ต่อสู้กันได้ในขณะที่เราตั้งใจไว้อย่างเต็มใจว่าจะไม่ให้เผลอไม่ให้จิตคิดตรงไปในทางใดได้ในขณะที่เราต้องการความสงบไม่ต้องการความคิดตรงเช่นทางด้านปัญญาเวลานั้นเราไม่ใช้ปัญญาเราต้องการจิตให้มีความสงบเราจะเอาความสงบเป็นพื้นฐานแห่งความสุขที่เกิดขึ้นมาในความสงบเวลานั้นเท่านั้นแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาตั้งสติมันต้องไปคาดไปหมายกับการสถานที่หรือเวลาที่ไหนกับบุคคลผู้ใดเรื่องใดเข้ามาเกี่ยวข้องมีแต่ความรู้กับอารมณ์แห่งธรรมที่สมมติว่าเราบริกรรมก็ให้มีแต่ความรู้กับคำบริกรรมสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่โดยเฉพาะไม่ต้องขาดหน้าขาดหลังแยกออกทางซ้ายทางขวาทางทิศเหนือทิศตะวันตกทิศตะวันตกตรงออกที่ไหนและให้มีแต่ความรู้กับธรรมที่คือความบริกรรมที่สัมผัสกันยับยั้งและไม่มุ่งหมายไม่คาดผลว่าจะเกิดขึ้นอย่างไรบ้างเลยแม้นิดก็ไม่ไปคาดมีสติอยู่เฉพาะหน้านะท่านแยกสติเฉพาะหน้าในสติปัฏฐานท่านแสดงไว้สติก็สักแต่ว่าอันนี้อันนี้สติมัตตายะนะในสติปัฏฐานสติมัตตายะคือสักแต่ว่าสตินั่นอธิกายูกายมีอยู่อธิกายุติอธิเวรณาติอธิอิตันติอธิธรรมาติมีเป็นต้นนะกายมีอยู่เวรณามีจิตมีธรรมมีนับสักแต่ว่ามีเท่านั้นมันสะดุดความสติมัตตาเนี่ยมีปัญญาปัจจุบันกาของจิตเป็นยังคือให้ตั้งจิตเข้าไปตั้งไว้กับที่จุดนั้นให้ความเข้าใจว่ากายมีอยู่เวทนามีอยู่จิตมีอยู่ธรรมมีอยู่ปัจจุบันกาของจิตอธิกายโยติวาตนะวาตนะสัจจิปัจจุบันกาของจิตอธิเวนาจิตเหมือนกันว่าแบบเดียวกันยึดมั่นไม่ยึดมั่นถือมั่นนี่คือตัวจะอะไรปัญหาเรื่องยกถ้ามายกองพูดเยอะมันหยิบมายกองนี่มันจำไม่ก็ได้ผมก็คิดว่ามาเลยต่อเลยก็ได้เราไม่คล่องแคล่วทำนองทำบาลี แทนเรื่องเนื้อความที่แปลก็อย่างที่ว่าต้องสักแต่รู้นั่นเท่านั้นท่านไม่ให้ยึดไม่ให้หมายใส่หมายใส่หมายนอกหมายอันใดทั้งหมดอันขาดบริกรรมอะไรทั้งอยู่เท่านั้นไม่มีอยู่เท่านั้นเราจะได้ทราบว่าสติเตือนเราจะทนตัวได้ไหมการความพยายามของเรานี่จะทรงตัวได้ไหมพอให้สติติดเนื่องกันในขณะบริกรรมถ้าเผลอจิตต้องคุมยักทันทีทำไมเผลอมันก็จะเป็นลักษณะเหมือนกับผลักดันออกมาผลักดันเป็นลักษณะจะผลักดันให้รู้ให้รู้แล้วกระเพื่อมแยกนะสติมีแล้วมันเข้าใจขนาดนั้นมันกระเพื่อมแยกพอกระเพื่อมยากออกมานี่มันก็เป็นเรื่องตลาดเป็นเรื่องสัตว์เรื่องบุคคลเรื่องผู้นั้นผู้นี้เรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นมาพอสังขารมันยัดขึ้นมาได้สัญญายิ่งเป็นความละเอียดของสังขารมันซื้อออกมาเป็นเรื่องตลาดเลยความหมายของมันไม่จำเป็นต้องกระเพื่อมสัญญาละเอียดขนาดนั้นแต่ยังไงก็ไม่เหนือสติไปได้สติจะทราบทุกอาการของขันนามขันเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณแสดงอาการอย่างไรละเอียดขนาดไหนสติจะการทันรู้ทันเมื่อมีสติควรจะรู้ทันถ้ามีสติก็รุมวันยั่งขันสำคัญมั่นหมายคือยั่งยืนยึดมั่นถือมั่นจนยกไม่ขึ้นหลังจะหักมันก็ไม่รู้ถ้าไม่มีสติสติจึงเป็นสำคัญมากทีเดียวเราพูดอะไรก็ตามถ้าเกี่ยวกับเรื่องธรรมเรื่องสุขะทางการปฏิบัติเพื่อนำเนินทางเพื่อจะมีเพื่อจะสอนจิตเลยถ้าไม่ได้พูดสติแล้วเราพูดไปไม่ได้เหมือนกับว่าขาดธรรมอันใหญ่หลวงทีเดียวสติเป็นของสำคัญมากการปฏิบัติมาสติเป็นพื้นเป็นฐานอยู่ตลอดปัญญาจะเกิดขึ้นมาเป็นเรื่องของปัญญาได้อย่างชัดเจนก็ต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมงานในการพิจารณาเพราะการพิจารณาในเบื้องต้นปัญญาจะไม่ค่อยเห็นผลเห็นประโยชน์ไม่เห็นคุณค่าของการพิจารณาทางด้านปัญญาเท่าไหร่นักจึงต้องอาศัยสติเป็นผู้ควบคุมในงานที่กำลังพิจารณาอยู่นั้นจนกว่าปัญญาจะได้เหตุได้ผลแล้วเห็นคุณเห็นโทษไปโดยลำดับแล้วปัญญาก็ตั้งหน้าเดินส่วนสตินั่นก็ต้องแนบกันไปโดยลำดับคือสติปัญญาเหมือนกับว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคมคืนกันพอเรื่องอะไรมาสัมผัสแยกสติก็เท่ากับมาผูกสติให้สติรู้รับรู้พร้อมกับความรู้นะแล้วปัญญาก็ตามกันไปเรื่อยการฝึกสติเป็นมีความละเอียดไปโดยลำดับนั้นจิตได้รับความสงบจิตก็เยือกเย็นอารมณ์ที่ส่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเคยเป็นมาดั้งเดิมมาให้พึงทราบว่ามีอารมณ์แห่งความเป็นไฟที่จะมาเผาจิตใจของเราให้เดือดร้อนมันมาใครอย่ากล้าอย่าหามอย่าเสียดายไปคิดไปปรุงกับสิ่งเหล่านี้สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องฟืนเรื่องไฟเข้ามาเผาลนจิตใจของตนโดยแท้ระมัดระวังเยอะกว่าคิดอยู่ภายในวงอัดวงธรรมที่จะเป็นเครื่องเพื่อหรือถอดถอนกิเลสโดยลำดับจึงชื่อว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อกำจัดกิเลสไม่ใช่เพื่อสั่งสมกิเลสขึ้นมาด้วยความคล้อยตามด้วยความอ่อนไปตามเขาและทุกสิ่งทุกอย่างไม่เรียกว่าผู้ประกอบความเพียรไม่เรียกว่าผู้ปฏิบัติล็อกกับเรื่องสมาธิหรือความสงบวิธีการที่จะให้จิตมีความสงบผู้กำหนดอนาปานสติก็ให้รู้อยู่จำพอลมยาไปคาดกันหมายใดๆทั้งสิ้นฝนจะเกิดขึ้นอย่างไรลมจะไปยังไงมามันยังไม่ถึงการที่จะวิพากษ์วิจารณ์แยกแยะเรื่องลมเรื่องอาการต่างๆเราไม่ต้องสนใจถ้าต้องการความสงบก็ต้องพิจารณาอารมณ์ของสมถะคือไม่คิดไม่ปรุงเรื่องอะไรจ่ออยู่ในจุดเดียวนั้นเรียกว่าอารมณ์สมถะอารมณ์เพื่อความสงบของจิตวิปัสสนาแปลว่าความรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับนี่แหละนั่นคือการแค่ครวญการมีพิจารณาทางด้านปัญญาเมื่อ ถึงการถึงเวลาที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วก็ไม่ห่วงความสงบเวลานี้ไม่เกี่ยวข้องกันแล้วเวลานอนก็นอนจะให้สบายเกิดสงบอารมณ์สงบสบายเวลาตื่นขึ้นแล้วนี่จะทำงานได้เวลานี้ไม่ต้องไปห่วงนอนทำมันลงไปแดดก็ตามฝนก็ตามเมื่อเราพอทนได้แล้วเราสู้ทั้งนั้นนอกจากมันร้อนที่จะเป็นจุดเป็นปลายทนไม่ไหวก็ต้องเข้าร่มทักผ่อนมันหนาวจะจนสะบั้นสั่นไปหมดทั้งตัวทำงานทำการอะไรไม่ได้ก็ต้องเข้าร่มพักตามการตามความจำเป็นพอปีปัญญาก็เหมือนกันเวลามันหมุนไปก็จนเลยจุดเลยแดนก็เลยเปิดเติมเราก็ย้างกลับมาเสียมาหารู้ผู้ปฏิบัติถ้ามีผู้แสดงให้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วอย่างนี้เวลาไปปรากฏขึ้นภายในตัวเองทำที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายแสดงไว้นั้นจะยิ่งเข้าประสานกันทันทีแต่ขณะที่จิตนี้เวลาจิตของเรายังไม่เข้าใจไม่เห็นผลในสิ่งนั้นดังที่ท่านกล่าวนี้มันก็จำไม่ได้พอเรื่องของเราได้ปรากฏขึ้นมาในลักษณะนั้นแล้วมันจะยิ่งเข้าถึงกันทันทีทันทีเป็นฉะนั้นถึงวาระที่ปัญญาจะทักตัวเองทางด้านสมาธิเจ้าของก็รู้เองแล้วย้ำย้ำปัญญาให้ทักได้ให้ทำงานคนละวักละตอนอย่างนั้นอย่างไรก็ตามเรื่องสติไม่ควรให้ห่างเหินจากตัวเองไม่ว่าจะทำจิตการงานอะไรก็ตามให้พยายามระมัดระวังให้มีสติอยู่กับตัวไม่อยู่ในกับแม่คำบริกรรมก็ให้อยู่กับความเคลื่อนไหวของตัวเป็นสัมปชัญญะอยู่ในตัวเองออกจากนั้นพอที่จะเข้าถึงบทใดที่ตนเคยพิจารณาเคยบริกรรมก็ต้องเข้าอันเป็นบทเฉพาะอีกก็อยู่กับนั้นอยู่กับอารมณ์อื่นร้อนถ้าอยู่กับคำบริกรรมไม่ร้อนเพราะคำบริกรรมเป็นบทธรรมเป็นเครื่องช่วยจิตใจให้มีความเยือกเย็นเป็นสุขอารมณ์อย่างอื่นมันเป็นฟืนเป็นไฟเป็นพิษมันร้อนทำความเข้าใจกับตนนี้อย่างนี้เสมออย่าไปคุ้นอย่าไปสนิทจิตใจกับอารมณ์อะไรรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสซึ่งเป็นฟืนเป็นไฟมาดั้งเดิมอยู่แล้วกับตัวเองสร้างได้ทุกคนเวลานี้จะมาแก้ไขสิ่งเหล่านี้จึงไม่ควรไปสนใจซึ่งเป็นการขัดข้องต่อธรรมและความคิดเช่นนั้นเป็นการส่งเสริมกิเลสเพื่อทำลายธรรมที่ควรจะว่าจะถึงประโยชน์ที่เสียไปตั้งหน้าตั้งตาทำตั้งจิตตั้งมรรคผลนิพพานนั้นมีอยู่กับหัวใจนั่นแหละอย่าไปสงสัยที่ไหนให้เสียไปล่ำเวลาเปล่าภาวนาลงไปศีลก็คือทำสะจนหยาดอันนี้ให้ชื่อว่าศีลเมื่อทำแล้วเข้าถึงใจแล้วศีลก็ไหลเข้ามาสู่ธรรมนี่สิยิ่งทำกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วศีลมีหรือไม่มีก็ไม่สนใจหากรู้ความควรไม่ควรกับตัวเองเป็นอย่างนั้นแต่สมาธิคือความสงบใจหรือความมั่นคงของใจขอต้องให้มั่นคงไปตั้งแต่ทีคือทำจริงจังทำด้วยความมุ่งมั่นต่อผลคือความสงบเย็นใจจริงๆเอาจริงเอาจังนี่เป็นสมาธิกลางแล้วความสงบใจอันเป็นเหตุผลก็ปรากฏขึ้นมาอยู่กับใจดวงนี้แหละจะอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็สอนลงที่ใจเพราะที่เลสอยู่ที่ใจธาตุติดอยู่ที่ใจจะไปสอนที่อื่นแก้ที่อื่นผิดกับความจริงอันนี้สอนลงที่สมาธิทุกขั้นจะปรากฏขึ้นที่ใจของนักภาวนาปัญญาทุกภูมิมีความเฉลียวฉลาดในการแยกแยะพิจารณาเรื่องธาตุเรื่องขันธ์แต่สิ่งอันนี้ตังก่อนเห็นชัดด้วยปัญญาทุกครั้งก็เห็นชัดหน้าตาในขันธ์ทั้งห้านี้ก็เห็นชัดด้วยปัญญาจริงๆแล้วมันปล่อยวางเองถ้าลงปัญญาด้วยซึ่งเข้าถึงจิตใจกับซึ่งต่อความจริงทั้งหลาย อย่างเต็มตัวแล้วไม่ต้องบอกมันเรื่องความถอดถอนความยึดมั่นถือมั่นถอนมาเองเท่าที่ยึดมั่นถือมั่นเราก็ไม่ต้องการอย่างนี้จะถือแต่เป็นเพราะเราไม่รู้ไม่เข้าใจอำนาจของกิเลสมันมีความมีมากกว่าเราเพราะทำสอนไปอย่างหนึ่งกิเลสเตรียมสอนไปอย่างเรามันเคยกับกิเลสมานานกิเลสเตรียมสอนเพียงบทเดียวบาทเดียวเราเชื่อแล้วส่วนทำกี่บทกี่บาทมันก็ไม่ถึงใจเพราะกิเลสมีอำนาจมากกว่าจึงเอ็นไปทางกิเลสเสมอดีไม่ดีล้มไปกับทางกิเลสโดยไม่รู้สึกตัวนี่มันถึงยากตรงนี้ในขณะที่จะแยกกันออกระหว่างจิตกับกิเลสนี่มันก็เหมือนกับแม่เหล็กดึงเหล็กออกจากแม่เหล็กมันดูดแม่เหล็กมันใหญ่โตมีกำลังมากรถเป็นทั้งคันมันก็ดึงดูดเอาไว้ได้ขยับเขยื่อนไปไหนไม่ได้เพราะแรงของความดึงดูดแม่เหล็กจิตกับกิเลสกิเลสมันเป็นแม่เหล็กสำคัญมันดึงดูดจิตไว้ไม่ให้แยกตัวออกมาสู่อัตสู่ธรรมได้เลยในระยะขั้นนึงเนี่ยมันหนักขนาดนั้นจึงต้องใช้กำลังวังตาเอาพวกความรู้แจ้งการเจอต้องเอาเป็นเอาตายเข้าว่าจะถึงความอัศจรรย์ที่มาทางใจหลังจากนั้นตอนนี้ก็ค่อยเบาลงไปเบาลงไปแต่เรื่องความภาคเพียรนี้ต้องหนักไปโดยลำดับตามขั้นตามภูมิของกิเลสมีมากมีน้อยต้องทำงานประเดิมอันนั้นต้องหมุนไปอยู่อย่างนั้นมีต้นทุนภายในใจแล้วก็พอหมุนกันไปคือจิตใจก็ไม่รุ่มร้อนจิตใจมีความสงบเย็นไม่คิดไม่หุ่นว่าไม่แสบสายจะหาเรื่องหลงเหลือสงสารอยู่นั่นแหละหมุนเตื้ออยู่กับการถอดถอนกิเลสอาสวะต่างๆซึ่งมันแทรกมันสิงอยู่ภายในขันทั้งห้านี่แหละปุ่นใหม่แทรกอยู่ในจิตก็ในกายว่ากายเป็นเราเป็นของเราเป็นต้นเวทนาเป็นเราเป็นของเราทั้งสุขทั้งทุกข์อะไรเฉยๆเกิดขึ้นมาทั้งทางส่วนร่างกายและทางจิตใจก็มาเหมาว่าเป็นเราเป็นของเราเพราะความไม่เข้าใจความไม่รู้มันก็ต้องยึดสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณแต่ละอย่างละอย่างถือว่าเป็นเราเป็นของเราเป็นหมดทีนี้แยกแยกสติปัญญาให้เห็นแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วมันถอยตัวของมันเองที่เหตุไม่มีที่ซ่อนจะไปซ่อนอยู่ที่กายก็ได้พิจารณาปัญญาก็ปราบตามกวาดต้อนมาหมดแล้วแต่ไปแยกอยู่ด้วยเวทนาทางกายปัญญาก็กวาดต้อนมาหมดแล้วเห็นชัดเจนแล้วสัญญาทั้งขันธ์วิญญาณปัญญาก็ตามพ้นจนเห็นแจ้งชัดเจนแล้วมันมีที่ไปมันก็ไหลลงเข้าสู่จิตเท่านั้นเองตัดสะพานทั้งหมดมันออกมาติดต่อสืบเนื่องกันกับรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ตะล่ำมันเข้ามามาอยู่ที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณของเราปัญญาก็ตะล่ำตัวเข้ามาเมื่อถึงขั้นตะล่ำเมื่อถึงขั้นปราบปรามเมื่อถึงขั้นถอดถอนแล้วปัญญาต้องทำหน้าที่เป็นผู้ของตัวเองไม่มีการที่จะแบ่งรับแบ่งสู่เป็นก็เป็นตาก็ตาขอให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ตนจะพึงรู้ในสิ่งที่ตนอยากรู้ในสิ่งที่ตนอยากละละได้ถอนได้เป็นที่พอใจตายก็ตายหนักเมื่อถึงขั้นนี้หนักแล้วมันต้องหนักปัญญาตัวมันต้องหนักตามความเปลี่ยนดูที่ไหนก็เป็นความเปลี่ยนตลอดเวลาเลยถูกตัดสะพานเข้ามาตัดสะพานเข้ามาไปหลบซ่อนอยู่ในอะไรก็ถูกไล่กวาดต้อนเข้ามาสุดท้ายจะมาอยู่ในขันไล่ในขันนี้แล้วสุดท้ายก็ดิ้นเข้าสู่จิตกระแสนี่หมดไปเหลือแต่ตัวจิตนี่เลยไม่มีทางเดินมีแต่จิตเท่านั้นขึ้นชื่อว่าปัญญาแล้วเชื่ออยู่ที่ไหนก็ต้องตามเข้าไปจนได้อันนี้จนหมดเชื้อหมดเชื้อจนหมดที่ไหนเชื่อมความเกิดก็ฝังอยู่ที่จิตอวิชชาปัญญาสร้างข้าราอยู่ที่ไหนถ้าไม่อยู่ที่จิตนี่อวิชชาและตะเวะเชื่อปัญญาจะนิโรธาสร้างข้ารานิโรธผลถ้าดับด้วยวิธีใดถ้าไม่ดับด้วยปัญญาปัญญาได้เข้าถึงตัวจริงเฉพาะที่เด็กเป็นจอมกษัตริย์จอมนักปราชญ์คงคืนกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันจนไม่สามารถจะแยกได้มันก็แยกได้เมื่อถึงขั้นสติปัญญาที่ควรแยกได้แล้วรอไม่ได้ฟาดฟันหันแหลกแตกกระจายไปหมด มันมีชิ้นใดที่เหลือขึ้นชื่อว่าชิ้นแห่งสมมุติแม้ปรมาณูไม่มีเหลือเลยนั่นมันถึงจะหมดปัญหาถ้าว่าชัยชนะก็เต็มภูมิจริงเป็นที่ภูมิใจความเพียรเราสละชีวิตมาเอาเป็นเอาตายเข้าว่ามาโดยลำดับตั้งแต่เริ่มประโยชน์พยายามมาจนท่านถึงแบบนี้ได้ถึงความสมบูรณ์แล้วความมุ่งมั่นได้ซึ่งจริงเสร็จสำเร็จลงแล้วในแบบนี้ทีนี้ความมุ่งมั่นต่อไปนั้นหมดปัญหาความเพียรเพื่อละกิเลสตัวใดได้ละไปหมดแล้วความเพียรก็เพื่อละกิเลสก็หมดปัญหากันไปความมุ่งมั่นเพื่อรู้แจ้งเห็นจริงในมรรคผลนิพพานก็ว่าเรื่องนึงทำอันเป็นยอดธรรมก็แล้วแต่จะพูดก็หมดปัญหากันไปภาระทั้งหมดที่เคยสู้กันแบบเป็นแบบตายก็มายึดติดกันนี้ที่จงที่ฆ่าศึกคือกิเลสมันหมดไปจากใจนี่แหละดังนั้นความเพียรทั้งมวลจึงเป็นความเพียรเพื่อฆ่ากิเลสต่อสู้กับกิเลสโดยถ่ายเดียวเมื่อที่เรียนได้สิ้นสุดลงไปจากจิตใจแล้วความเพียรทั้งมวลก็เป็นอันว่ายึดติดกันลงได้โดยหลักธรรมชาติโดยอัตโนมัติเป็นอิสระนั่นแหละคุ้มค่าความเพียรที่ทุ่มเทมาเอาชีวิตเข้าตัวประกันเป็นตัวประกันก็คุ้มค่างานของการปฏิบัติธรรมงานของกรรมฐานแม้จะเป็นงานอันยิ่งใหญ่ก็ตามแต่มันมีเวลาจิตเสร็จสิ้นลงได้งานของโลกจะเป็นงานยิ่งใหญ่หรือไม่ใหญ่ก็ตามแต่ไม่ปรากฏว่าผู้ใดได้ทำงานของโลกให้สำเร็จเสร็จสิ้นไปแล้วค่อยตายไปมีแต่ตายไปกับความพลุนพลังกับที่การงานของตนที่ทำนั้นไม่เสร็จทั้งนั้นไม่มียกเว้นแม้เปอร์เซ็นต์เดียวเลยเรื่องของโลกจริงนั้นแต่ว่างานใหญ่หรือไม่ใหญ่โลกเรายังจะอาหารอยากจะได้สู้กับงานของโลกอยู่หรือที่นาที่โลกไม่มีผู้ใดรายใดสัตว์ตัวใดบุคคลผู้ใดที่จะไปทำงานของโลกให้สำเร็จเสร็จสิ้นลงไปหมดพระหน้าที่การงานทุกสิ่งหายห่วงแล้วตายไปด้วยสุขติเป็นที่หลังไม่เคยตายมีแต่ตายไปด้วยความห่วงความใยแบบภาระทุลังเป็นไปหมดในหัวใจถ้างานไม่สำเร็จกันทั้งหลังงานทั้งปฏิบัติศาสนางานพวกเราที่ทำนับตั้งแต่เจสาลงมานะขาพันกาศัตรูที่ท่านเรียกว่ากรรมฐานแต่ว่าที่ตั้งแห่งงานอันสำคัญเราเริ่มมาตั้งแต่เจสาลงมานะขาพันกาศัตรูที่อุปชาและท่านมอบให้ในวันบวชด้วยไปโดยลำดับนี่เป็นงานที่ถูกต้องเหมาะสมและเป็นงานใหญ่โตมากจะทำเล่นๆไม่ได้ต้องทำอย่างเอาจริงเอาจังเป็นก็เป็นตายก็ตายเพื่อทำมันพิเศษเพื่อหลุดพ้นจากทุกเป็นที่พอใจงานนี้ก็ค่อยขยายตัวเข้าไปที่แรกก็แคบๆแคบๆนิดๆเดียวเพราะท่านสอนให้พอดีกับกำลังของผู้เริ่มผู้ขัดใหม่เช่นเจสาหรือโยมานุ่งขาและตังจาท่านกาตะโจจะเอาบทใดแบบใดก่อนแล้วแต่เอาแค่นั้นเนี้ยพิจารณาขึ้นๆลงๆพิจารณาอันรวมไปรวมอยู่แค่นั้นหรือจะเอาเพียงบทใดบทหนึ่งก็ได้เพื่อมาให้มันสร้างขวางแล้วมันสร้างเสือจนเกินไปจนแล้วกำลังของตนที่เริ่มผู้ขัดเอาจนได้เห็นได้ผลกับงานนี้แล้วก็จะค่อยขยายตัวไปเรื่อยๆงานก็เป็นวงกว้างไปเรื่อยกำหนดที่สาที่สาลิโลมาลงมานิตะโจจะโจเพียงเท่านั้นล่ะต่อไปตะโจนี่มันหุ้มหมดทั้งตัวนี่หนักเห็นไหมความรุ่มจะสร้างไปรอบตัวเอาเวลาถลกหนังแล้วเป็นยังไงคนทั้งคนหนักเริ่มกระจายนะพี่เมื่อเข้าถึงขั้นปัญญาแล้วถลกหนังแล้วดูกันได้ไหมความเสียของงานมีไหมว่าทั้งหญิงทั้งชายจะเป็นวัยหนุ่มวัยสาววัยไหนก็ตามเมื่อเอาหนังออกแล้วดูกันได้ไหมดูไม่ได้เลยมีแต่น้อยแมลงวันเท่านั้นมันจะมาดูคนที่ดูกันไม่ได้แล้วดูเข้าไปลึกเข้าไปในเข้าไปเรื่อยๆงานของเราขยายไปเรื่อยๆอย่างนั้นจนกระทั่งดูอย่างตลอดทั่วถึงแล้วก็หายห่วงตัวเองหายห่วงตัวเองไหมว่าชิ้นใดชิ้นใดถ้าลงสติปัญญาแล้วตามเข้าไปตามไปพอเข้าใจแล้วปล่อยวางปล่อยวางผลสุดท้ายก็จะมีเพื่อท่านว่าปล่อยไปปล่อยวางที่ใจปล่อยวางที่ใจแล้วก็เป็นมุจิกรรมธรรมะปริยัติเสร็จแล้วพรหมจรรย์ได้อยู่เสร็จแล้วงานทั้งมวลที่โดยอุตส่าห์ทำมางานกรรมฐานนั้น ได้เสร็จสิ้นลงแล้วในขณะนี้ในขณะที่ตรงกาลอันใหญ่หลวงภายในจิตใจจากนั้นก็หมดปัญหากันไปมีงานมายุติที่นี่มีเวลาเสร็จสิ้นลงได้งานทางศาสนางานแก้งานถอดถอนที่นี่แต่งานสังสมกิเลสหาความสิ้นสุดไม่ได้เลยจนกระทั่งวันตายตายไปกับกิเลสเกิดไปกับมากับกิเลสอยู่กับกิเลสทุกข์เพราะกิเลสเป็นอยู่นั่นด้วยนะไม่ว่าจากว่าบุคคลผู้ใดเราจะเห็นที่เราประกอบความเปลี่ยนทำไมเราจะไม่เห็นเป็นของอาจารย์ทำไมน่ากระตือรือร้นตรงนี้คิดจิตใช้ความคิดแยกเทียบเทียมกันอย่างนั้นสิแล้วจะหนีเหตุผลก็ได้ยังไงสติปัญญาหวานล้อมมันเนาะมันก็ต้องยอมจำนนเอาเป็นว่างานเสร็จแล้วสบายขึ้นอย่างนี้ก็อยู่ไปร่างกายเราจะอะไรกับมันถึงวาระมันก็ไปของมันมันไปอยู่ทุกขณะอยู่แล้วเราก็เรียนรู้มันหมดแล้วเป็นห่วงไปยัยอะไรกับมันนี่นะทุกคนเรียนธรรมก็คือเรียนเรื่องตัวเองเรียนเรื่องของจิตเรียนเรื่องของธาตุของขันธ์ที่เกี่ยวข้องกับตนเรียนไปหมดตลอดจนถึงนั่นก็หมดปัญหาปล่อยวางลงเยอะตั้งแต่ยังมันไม่ชีวิตลมหายใจยังไม่ปล่อยตัวเองแล้วปล่อยไปเสียก่อนอุปทานขันธ์อุปทานจิตปล่อยไปทั้งหมดสบายเยอะตั้งแต่ยังไม่ตายมันสบายแสนสบายเอาละตอนนี้ไปท่านปัญญาอธิบายให้ฟัง